Joe Biden, tɔɲɔgɔn jamana ɲɛmɔgɔya dankan la, ni san 55 don, bɛna kɛ muso fɔlɔ ye ni u ye sebaaya sɔrɔ novanburu kalo tile 3 kalafili la. A ko barosigi daminɛ la, Ameriki jamanadenw ye ko tiɲɛnen bɛɛ la cɛjugu o seereya jamana ɲɛmɔgɔya marali kɔnɔna la, jamana tariku kɔnɔna la. A fadema Mike Pence ni san 61 don, ye a jaabi ko Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ ye waleya kɛ mun ɲɔgɔnnama deli ka kɛ Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ si fɛ. A ko a ye u ka jamana danbɔ datugu ni Chine jamana ye. San daminɛ la, a ye Harris jalaki ni Ameriki jamanadenw galabu fagali ye ka ɲɛsin fiɲɛbana fura mun bɛ labɛnni la sisan. Tile segin Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ Donald Trump ni san 74 o don, ni a fadema Joe Biden ni ale ye san 77 k'a foroba barosigi kɔfɛ ni a labana ɲɔgɔn dalaminɛ la. Nunu ka barosigi a daminɛla basigi kɔnɔna la nga ni kuma gɛlɛnw ye. Nafa wɛrɛ donna baro la kabini a fɔra ko koronabana a yera Donald Trump la ni a ladara tile 3 kɔnɔna la dɔgɔkun tɛmɛnen na. Mike Pence ni Kamala Harris nunu fila bɛ jamana ɲɛmɔgɔya dankan o nɔfɛ ni ale bena jamana ɲɛmɔgɔ nɔrɔbila ni a tanyala walima ni a dɛsɛra. Dɔgɔkun nani yani kalafili cɛ, bana ye a yɛrɛ ladon Salt Lake City ni ale bɛ Utah mara la u ka barosigi kɛnɛ kan. Yɛrɛ tangalan wɛrɛ o bilala jamana ɲɛmɔgɔ dankan ani wasaden ni ɲɔgɔn cɛ ani ka u mabɔ ɲɔgɔnna ni mɛtɛrɛ nani ye. Donald Trump mun bɛ furakɛli la alibi a ma sɔn ko ka barosigi kɛ fiɲɛsira fɛ ni a fademakɛ ye Joe Biden. A ma sɔn sariya ani laɲini minnu kɛra kalata labɛnni jɛkulu fɛ.